Assalomu alaykum, efirda ozodlik. Bugun 15-iyun, chorshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon bugungi dasturimizda. O'zbekiston hukumati o'z qo'shnilarini 16-iyundan 25-iyunga qadar chegaralardagi kirish chiqishning yopilganidan ogohlantirdi. Xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkorni qora maskalilar bosdi. Toshkent maktablarida bolalarga ota-onalari oyliklarini plastikka o'tkazish majburiyati yuklandi.
Budjetida menimcha pul yo'q. Barcha shu aylanadigan pullar plastik orqali aylanmoqda. Quruq havoda aylanmoqda pullar.
Rossiyada uy sotib olayotgan o'zbekistonliklar soni bir necha baravarga ko'paydi. AQSh prezidenti prezidentlikka respublikachilar nomzodining musulmonlar haqidagi bayonotiga javob qaytardi. Dasturimiz so'ngidan Anvar Nazirning ozod nazari o'rin oldi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, eng muhimidan boshlay. O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi o'tkazish punktlarini vaqtincha yopib qo'ydi. Bu haqda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Qirg'iziston chegara xizmati bayonotiga tayanib xabar qildi. O'zbekiston 15-iyundan 25-iyungacha Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistondan O'zbekistonga fuqarolar transport vositalari hamda yuklarni o'tkazishni vaqtincha to'xtatadi, deyilgan Qirg'iziston chegara xizmati bayonotida. O'zbekiston tomonidan hech qanday hozircha ma'lumot yo'q. Qirg'iziston rasmiylari bayonotida qo'shni davlat o'z chegarasini nega yopgani to'g'risida izoh bermagani aytilgan. Biroq O'zbekiston hukumatining mazkur qarori Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Toshkentda 23-24 iyunda o'tadigan sammiti munosabati bilan qabul qilingan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Qurolli Kuchlari Markaziy Qo'mondonligi Qo'mondoni Jozef Leonard Votel 14-iyun kuni Toshkentga keldi. O'sha kuniyoq Prezident Islom Karimov uchishini qabul qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Prezident Islom Karimov va General Jozef Leonard Votel uchrashuvi paytida Afg'onistondagi barqarorlikni tiklash masalalari muhokama qilingan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabaricha, seshanba kuni AQSh qo'mondoni vazirlik rasmiylari tomonidan qabul qilingan uchrashuvda tomonlar mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashgan, deyiladi rasmiy xabarda. AQShda Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzodlar o'rtasida shu yilning 1-fevralidan boshlab har bir shtatda o'tkazilgan birlamchi saylovlarning lideri so'nggi hudud Kolumbiya okrugida ham g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu yerda demokratlarning 79% Hillari Klintonga, 21% senator Berni Sandersga ovoz berdi. Hillari Klinton bilan Berni Sanders o'rtasida bo'lib o'tgan o'zaro uchrashuvda har ikkala siyosatchi 8 noyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampning g'alaba qozonmasligi uchun barcha harakatlarni qilishga kelishib oldilar. Klinton rasman Demokratik partiyaning iyulda bo'lib o'tadigan butun Amerika qurultoyi delegatlari ko'pchiligining ovozlarini qozondi deb hisoblash mumkin, biroq ovoz berish paytida qurultoy delegatlari fikrlarini o'zgartirib qolishlari ham mumkin. O'tgan haftada Hillari Klintonning nomzodini prezident Obama qo'llab-quvvatladi. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Rossiya hukumatiga tegishli Rosneft shirkati direktori kompaniya aksiyalarining 1/5 qismi strategik investorlarga yopiq turda sotilishini aytdi. 14-iyun kuni Italiyada chiqadigan gazetaga bergan intervyusida Rosneft direktori Igor Sechin Rossiya iqtisodidagi muammolar, neftning arzonlab ketishi hamda G'arb mamlakatlari Rossiyaga qarshi joriy qilgan sanksiyalar tufayli shirkat global birjalarda munosib baholanmayotganini ta'kidladi. Rossiya iqtisodiyot vazirligi hisoblariga ko'ra, shirkat aksiyalarining qariyb 20%ini xususiylashtirish 700 milliard rubl olib keladi. To'plangan mablag' davlat byudjeti kamomadini qisqartirish uchun sarflanadi. Pokiston Iordaniyadan ishlatilgan F-16 qiruvchi uchoqlarni sotib olishni rejalashtirmoqda. Bundan avval mamlakat AQShdan 8-ta F-16 sotib olmoqchi bo'lgan edi, ammo Kongress bunga qarshi chiqqanidan keyin bu reja amalga oshmadi. 14-iyun kuni jurnalistlar oldida chiqish qilgan Pokiston hukumatining tashqi ishlar bo'yicha yetakchi maslahatchisi Sartaj Aziz Pokiston AQShdan F-16 sotib olish rejasidan voz kechishini aytdi. Bu esa ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar yanada sovishiga sabab bo'lishi mumkin. O'zbekiston fuqarolari Rossiyada xorijliklar orasida ipotekaga uy sotib olish bo'yicha 4-chi o'rinni egallamoqda. Rossiyskaya gazetaning xabar berishicha, so'nggi 6 oy ichida xorijliklar, jumladan o'zbekistonliklarning uy joy sotib olish holati 5 marotabaga ko'paygan. Bu mavzuni programmamiz davomida kengroq yoritamiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkentda 23-24 iyun kunlari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi munosabati bilan poytaxt yopilishi, kirish va chiqish, transport harakati cheklanishi to'g'risidagi xabarlarni sitata asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumot sitata tugadi sifatida inkor qildi. Vazirlikning 14-iyun kuni kechqurun tarqatgan matbuot bayonotida aytilishicha, yana iqtibos, shaharga kirish va chiqish tartibi odatdagiday qolaveradi, ayni paytda tekshiruv tadbirlari kuchaytiriladi. Iqtibos tugadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni saytimizdan kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarimizga kiring. Ijtimoiy tarmoqlarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda. Buning uchun WhatsApp'dan, Telegram, Viber, YouTube, Facebook, Odnoklassniki, Instagram qolaversa boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ham lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'z xabarlaringizdan bizni voqif qiling. Ozodlik yangiliklaridan vaqtida xabar toping. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga taalluqli bevosita daxldor voqealar, jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi va diqqatingizga taqdim etiladigan dastlabki yangiliklarimiz yana 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tkazilishi rejalangan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik